To je moje jméno, jako je Matějková Kudárková, já pracuji na pozici, my to neumíme přeložit do češtiny, ale je to resourcing manager, což znamená, že já mám na starosti takovou tu strategickou, metodickou koncepci náboru, talentový management naší společnosti a spolupráci s vysokými školami v České republice a na Slovensku. Já se tedy v této oblasti pohybu od roku 2001, kdy jsem teda začala vykonávat funkci HR manažera, manažera lidských zdrojů. A uvádím tam taky jazykové znalosti, což je němčina, angličtina, slovem písmem. V Tesku pracuji teda od roku 2007, teď jsem oslavila 2 roky. Práce pro řetězec, předtím jsem pracovala pro vaše informace pro společnost Siemens. A nebo pro společnost Direct Process Distribution. A mojím přímým nadřízeným je ředitelka lidských zdrojů pro Českou republiku a Slovensko. Tesco má pro vaše informace 22 000 zaměstnanců v České republice a na Slovensku. A my tady máme poměrně velkou centrální kancelář, tam je asi 1500 zaměstnanců a tam zrovna já pracuji. Tak, co, o čem si dneska budeme povídat? To téma je, jak teda tu práci hledat efektivně, jak si napsat ten životopis, jak se chovat na tom interview, jaké kanály zvolit, když budete hledat práci. Ať už v těch technických oborech nebo jakýchkoliv jiný, já nevím, z jakých fakult tady jste, ale předpokládám, že tady zastoupení asi všech fakult uvidíme. Tak, kdo už práci hledal, ať je to taky takové interaktivní, kdo už má zkušenosti s pracovním trhem. A zkušenosti jaké? Pozitivní, negativní, jak jste dopadli?
Negativní.
Negativní v jakém smyslu? Jasně. Kdo jiný má nějakou zkušenost s pracovním trhem, třeba tu pozitivní? Také, ať není pouze negativní. Zkusíte se podělit? Tak, dobře. Takže jak začít? Já nevím, jací se, ve kterém ročníku jste, jestli jste třeba v těch čtvrtých, pátých ročnících, jestli jste ve třetíku, v prváku, tady máme kolegyni a tak dále. Takže jak začít? Vy byste měli mít asi nějakou vizi, co chcete vlastně hledat. Jakou práci byste teda měli si najít, nebo jakou práci si chcete najít? Samozřejmě je to představa, která by měla být jaksi aspoň definovatelná, že byste měli vědět, co opravdu chcete dělat. Ale taky si uvědomte a když budete tu práci hledat, tak si taky definujte přesně, co dělat nechcete. Protože to je pro vás velmi důležité, protože se můžete setkávat s nabídkama, které třeba můžou znít i zajímavě, ale ve finále zjistíte, že prostě něco takového dělat nechcete. Takže ale to budete postupně zjišťovat, protože ta vaše aktivita na trhu práce nebude určitě jenom krátkodobá, ale dneska se ta práce nehledá týden, ale hledá se třeba měsíc, půl roku i rok. Závisí samozřejmě na oboru to, co hledat chcete, zdali chcete dělat kompromisy nebo ne. Pokud se budeme bavit o tom, že budete teda už třeba promovat nebo budete po bakalářských zkouškách a rozhodnete se teda začít pracovat, tak to rozhodnutí, kdy si začnete tu práci hledat, je zcela na vás. Vy si klidně můžete udělat prázdniny, můžete cestovat, to je vaše rozhodnutí, nebo začít samozřejmě okamžitě. Potom já jsem vám tady ještě v takových těch základních bodech dala, kde tu práci hledat, my si to za chvilinku rozvedeme, řekneme si, jaké jsou možnosti, co můžete využít a podobně. Co? To je taková ta důležitá otázka, protože vy byste se měli sladit trošičku s tím trhem. Takže měli byste vědět, co nabízíte. První otázku, kterou můžete dostat na interview, je, co nám můžete nabídnout, co nám přinesete, jakou máte přidanou hodnotu. Vy byste na to měli určitě si umět odpovědět. Ale my se k tomu dostaneme za chvilinku dál. A otázka jazyka, proč jsem se zmiňovala třeba o těch jazykových znalostech. Pokud budete si hledat práci a budete někde prezentovat, že umíte anglicky, německy, francouzsky, jakkoliv vy ten jazyk buď to umíte, nebo neumíte. Neexistuje pasivní znalost, že? Co to je pasivní znalost? Většinou se setkáte s tím, že si vás buď to vyzkouší přímo rodilý mluvčí, nebo budete psát poměrně těžké testy, takže je dobré možná na tuto otázku si už rovnou jako odpovědět, jestli jo nebo ne. Když neumíte jazyk, tak to uveďte do toho životopisu a nepište tam pasivní znalost angličtiny, protože to vás už rovnou vyřazuje z toho výběrového řízení, pokud chce ten zaměstnavatel budoucí, aby ten člověk nějaký jazyk uměl. Životopis. O tom si budeme povídat za chvilinku. Samozřejmě vaše vizitka. První vstupenka, jestli si vás ten budoucí zaměstnavatel vůbec pozve na to výběrové řízení, anebo ne. A samozřejmě úřad práce. Já jsem ho tady zmínila záměrně, protože nevím, jestli asi budete vědět, jak to funguje, kdy máte nárok na podporu nezaměstnanosti a kdy ten nárok nemáte. V současné době ta legislativa naše nám říká, že vy máte nárok na podporu nezaměstnanosti v případě, že jste půl roku pracovali. Pokud jste nepracovali, tak vy se půjdete sice registrovat na ten úřad práce, ale nebudete dostávat podporu v nezaměstnanosti. Takže to možná zase informace pro vás je to opravdu důležité, protože ten stát vám ty peníze prostě nedá, pokud na ně nemáte nárok. Ano. Tady tahle ta věc, jestli ono se to počítá, oni vám tam dají takové otázky a potom to budou přepočítávat na úvazky. Já bych pravdu řekla, nejsem odborník na úřad práce. Jo? Možná se podívat, já tady mám i ten zákon, takže když budete chtít potom nahlédnout, můžete se samozřejmě podívat. Tak a teď my jsme se dostali k tomu životopisu, co vás asi zajímá, protože je to opravdu ta vstupenka k tomu pohovoru nebo že vás prostě ta společnost nepozve. Tady já jsem vám dala pár zásad, základních pravidel. Já vám když tak tu prezentaci poskytnu potom v elektronické podobě, pokud budete mít zájem, takže si to nemusíte psát, ale základ. Ten váš životopis opravdu je první, co uvidí ten personalista, jakmile ho od vás dostane. Buď budete reagovat na nějakou konkrétní pozici, anebo prostě ten životopis těm vytipovaným zaměstnavatelům zašlete. Hlavní zásada, asi prvotní, ty informace opravdu musí být pravdivé. Ty personalisti a potažmo i ti vaši budoucí nadřízení, oni samozřejmě ty informace si všechny, které vy tam uvedete, budou ověřovat. Ať už formou nějakých testů, nebo právě jak budete na tom osobním pohovoru si povídat a tak dále. Takže prosím, opravdu uvádět pravdivé informace, nepřikrucujte si tu svoji pravdu nějak moc. Samozřejmě můžete to nějak politicky podat, ale zase na druhou stranu opravdu pište skutečnosti, fakta, nikoliv nesmysly, domněnky a podobně. Další zásada. Nechejte si ten váš životopis kontrolovat, zdali tam nemáte gramatické chyby, překlepy a podobné věci. Zase první moment, pokud tam budete mít 5 gramatických chyb, i když budete inženýři nebo magistři, bakaláři, tak už je to nějaký trošičku jako problém. Proč se prezentujete s 5 gramatickými chybami? Takže pozor na to, opravdu dbejte na úpravu, ať ten životopis je také úhledný. My si ukážeme určitě vzory a tak dále. Další zásada. Ten životopis musí být stručný a strukturovaný. Vy tam nepište souvětí, že já nevím, co jste studoval a teď do toho tam napíšete 15 vět o tom studiu. To nikdo číst nebude. Říkám vám to tak, jak to je. Pište to v bodech. Odsek, studium, od tehdy do tehdy, takový obor, já nevím, specializace, blabla, tam jsem pracoval od tehdy do tehdy, opravdu fakticky a velmi strukturovaně. Protože pro vaši informaci, ta personalistka těch životopisů přijde na jednu pozici třeba 50, někdy 100. Ona nemá čas číst trojstránkový román. Když tam přijde životopis ala, já nevím, babička Boženy Němcové, 3 stránky nějakého textu, už jste bohužel předem diskvalifikovaní, protože to nikdo číst nebude. Bohužel. Takže nejlépe strana A4, strukturovaná forma životopisu, i kdybyste opravdu měli už hodně těch zaměstnání a tak dále, je důležité se třeba do té jedné stránky vejít, protože on čte tu první stranu, ten personalista, ta druhá už ho moc nezajímá. Tam musíte dostat nejvíc podstatných informací. Ten životopis se vždycky píše od současnosti, nezačínejte základní školou, ale začínejte vaším studiem na ČVUT. A samozřejmě tou prací, pokud se můžete prezentovat už nějakou konkrétní praxi. O tom jsme se bavili o bodu 5 několikrát. Vstupenka na pozvání, to znamená, ten životopis vás prezentuje, reprezentuje. A my se velmi často setkáváme s bodem číslo 6. Zase už to něco o vás vypovídá, když máte v e-mailu, já nevím, Beruška a podobné infantilní názvy, nebo dokonce tam někdo jsme se setkali s tím, že docela vulgární anglický výraz tam byl v té e-mailové adrese, takže zase opravdu tady tohleto nepoužívat. Oni většinou ty personalisti aspoň ten jeden nebo dva jazyky znají, takže i když vy si myslíte, Bůh ví, jak to není vtipné, tak jste diskvalifikovaní. Zase kvůli takovému nesmyslu. Bod číslo 7. Pokud máte v životopisu fotografii, já vám to nedoporučuji, abyste ji tam dávali. Ono to způsobuje takzvaný halo efekt. Ten personalista je pouze člověk. Vy si můžete buď to body přidat, anebo body se hrozně uberete, že vás třeba na ten pohovor ani nepozvou. Nám se v nedávné době stala taková poměrně komická věc, že nějaká slečna se hlásila na nějakou pozici a poslala nám v životopisu fotografii v plavkách. Takže tady toto už vůbec ne, ale i když pošlete standardní fotografii, opravdu nedělejte to, protože opravdu už si můžou o vás tvořit nějaký obrázek bez toho, aniž vy byste se k tomu mohli vyjádřit, což si myslím, že není dobrá. Takže tu fotografii já bych vám tam nedoporučovala, ale pokud ji tam mermomocí chcete mít, tak si ji tam dejte.
Můžu se zeptat, jak slečna dopadla?
Slečnu jsme si na pohovoru nepozvali. To můžu jenom potvrdit. Viděli bychom. A já už ani nevím, na jakou pozici se hlásila, to právě kolegyně tam měly z toho docela legrace. A taková zásada. Vykládejte si ten váš životopis do PDFka nebo do nějakého souboru, který je nepřepisovatelný, aby to, že když to budete posílat do různých personálních agentur, ne všechny personální agentury jsou profesionální, tak aby vám z toho životopisu někdo něco neudělal jiného, než vy byste si přáli a neprezentoval tam informace, které třeba nejsou pravdivé nebo jsou překroucené a podobně. Takže doporučuji opravdu to PDFko, protože nevíte, komu to kdy přijde a kdo ty informace může zneužít. Tak, já jsem vám tady dala jenom pro ukázku nějaké ty strukturované životopisy. Ono pro vaši informaci, ta struktura může být úplně jiná. Vy můžete začít vzděláním, které máte třeba až tady někde ve spodní části toho životopisu. Je to samozřejmě v závislosti, co chcete prezentovat. Pokud vy v současné době třeba tu praxi nemáte, někteří z vás, nebo máte pouze nějakou praxi, krátkodobou brigády a podobně, tak bych vám doporučila začít tím vzděláním, protože to je to, co třeba chcete prodat. Ale samozřejmě, pokud už tu praxi budete mít, tak je vhodné určitě tu profesionální praxi zmínit. Zase opravdu ty informace by měly být tak strukturované, aby ten personalista nebo ke komu to přijde, viděl a velmi rychle se v tom životopisu dokázal orientovat. Vždy uvádějte samozřejmě adresu, kontakty, telefon, adresu poštovní, e-mail, na to nezapomeňte. Zase pokud fakt dobře zvládáte ten jazyk, ať už je to angličtina, němčina nebo jakýkoliv jiný jazyk, tak je vhodné si připravit životopis v jazyku, třeba v tom anglickém, ale zase nechejte si to prosím zkontrolovat nejlépe rodilým mluvčím nebo někým, kdo opravdu tu angličtinu zvládá na určité úrovni, protože opět stejný problém, pokud tam budete mít 50 hrubek, tak vás nikdo na ten pohovor nepozve. Máte k tomu nějaký dotaz k tomu životopisu?
Jste mluvila, že tam máme uvádět až ten vysokoškolský titul, po případě to studium. V případě, že má člověk nějaké trošku prestižnější gymnázium, výběrová škola.
Samozřejmě.
Takže
ale nejdřív uveďte tu vysokou školu, i když ten titul ještě třeba nemáte, ale pod tím samozřejmě to gymnázium, ale základní školu už ne. To už zase nikoho nezajímá. Takže gymnázium, střední škola, prosím.
Mě zajímalo ty kontaktní informace, ty budou až pak třeba na té druhé stránce? Nebo?
Ne, to musíte všechno dát do té jedné stránky, do druhé stránky už dávejte nejlépe nic. A nebo nepodstatné informace. Takové ty koníčky a podobně, zase vy to tam psát vůbec nemusíte. Jo, je to na vás. My se dostaneme k těm informacím, které jsou jaksi mandatorní a které teda nejsou povinné. Prosím.
Můžete popýtat ještě k tomu jazyku, jako Slovák je lepší pro české firmy písat v českém jazyku alebo v slovenském jazyku?
Pokud umíte velmi dobře česky a znáte českou gramatiku, tak pište v češtině, pokud chcete, ale já bych neviděla žádný problém v tom, když nám napíšete životopis ve slovenštině. My tomu všichni stejně rozumí a naopak, než bohužel nám se také stává, že kolegové ze Slovenska se snaží, myslí si, že je to čeština, ale ono to ve finále česky není. A zase byste se mohli diskvalifikovat tím, že tam nasekáte hrubky nebo špatná souvětí a tak dále. Je to lepší, když umíte dobře slovensky, napište ve slovenštině. Tak, životopisu ještě nějaký dotaz, určitě budeme mít více informací. Pokud to teda vláda. Tak, základní pravidla k životopisu. Znovu opakuju, stručně, jasně, výstižně. Žádné romány, žádná rozvitá souvětí, nic takového nepište. A zkuste se dostat do té jedné strany, A4. Pokud už reagujete na nějakou konkrétní pozici, vždy tam, mluvím o motivačním dopisu. Životopisu jsme si řekli. Motivační dopis může být, nemusí. Zase zcela návěno vám řekl, že ho nikdo nečte. Bohužel nikdo ho nečte, protože vy se podíváte na životopis a vy víte, jestli ano, ten profil odpovídá těm našim zadaným kritériím, neodpovídá. To, jestli vy tam napíšete román na stránku nebo na dvě a budete tam vypisovat, jak jste, já nevím, byli kde, na praxi a tak dále, opravdu to nikoho nezajímá. Říkám vám to tak, jak to je, když to možná zní jinak, než jste si představovali, ale v tom kvantu bohužel. Prosím.
Můžete tak, ona spousta firm uvádí, zaměřte se na svůj motivační dopis a tohle.
Jak to je? Říkám vám to tak, jak to je. Pokud dostanete 50 životopisů, dovedete si představit, že ta personalistka bude procházet 50 motivačních dopisů a 50 životopisů k tomu. 100 stránek A4, pokud to napíše každý na tu A4. Prostě ona na to nemá čas. Jo? Takže co je pro ní důležité? Ano, oni ve finále, oni si ten dopis vezmou, oni si udělají složku a když si vás pozvou na to interview, tak budou sledovat, jak jste to napsali a tak dále. Ale to už je druhý krok. Pro vás je nejdůležitější prezentace vašeho životopisu. Tam jsou ty nejdůležitější informace a ty vás buď to pozvou nebo nepozvou na to interview. Takže asi tak bych to viděla. Zase, když se hlásíte na pozici, která je nějak specifická, na kterou se přihlásí 3 lidi, tak asi ano, tam to bude důležité. Prosím.
Může to třeba být někde tak, jakože dobrý životopis, ano, že to vezmou, ale že vezmou ten motivační dopis jako bonus, aniž by ho četli, jakože prostě nějaká snaha na ní.
Jako zcela objektivně z praxe vám říkám, že nejdřív my se podíváme na životopis, pokud odpovídáte kritériím, tak budeme zkoumat dál. Ale když ten motivační dopis je super, ale životopis bohužel není tam žádné kritérium, tak vás nikdo na ten pohovor nepozve. Tak to bohužel je. Ale určitě musí to mít svoji úpravu, musí to mít svoji úroveň. Dneska, když se bavíme o motivačním dopise, co to je? Vy napíšete e-mail a přiložíte k tomu ten váš životopis. To je ten motivační dopis. Jo, dřív, když se nepoužívaly e-maily, tak se psali normálně na stroji nebo já nevím na čem. Motivační dopis plus se tam přiložil ten životopis. Dneska je to, že tam napíšete vážená paní, pane, reaguji na, já nevím, pozici analytik, kterou jsem, já nevím, kde objevil a podobně. Takže co vy tam máte uvést, nebo měli byste určitě uvést a na co nezapomínat? Kde jste tu pozici objevili, jestli to byl internet, jaký server, jestli to byly noviny, nebo jak jste se o té pozici dozvěděli, jestli jste se o tom dozvěděli na stránkách té společnosti a podobně. Proč na tu pozici reagujete? Proč znamená to, že se domníváte, že máte tedy, splňujete ta kritéria a že máte ty znalosti, dovednosti k dané pozici? Takže to je už i další bod, z jakého důvodu se domníváte, že jste vhodným kandidátem, zase doložíte, že třeba, já nevím, máte 2 roky praxi tam a tam, nebo jste studoval to a to, zase podle situace. Jo, pokud už někdo pracoval, tak určitě je super zmínit tam tu praxi. Pokud nemáte praxi, tak to vaše studium, to můžete rozvést. Nezapomenout vždy uvádět ta kontaktní telefonní čísla, nejlépe mobil. Když hledáte práci, tak si ten mobil nechejte zapnutý, protože on se vám potom nikdo nedovolá, potom budete hledat tu práci velmi dlouho. Takže to je taková rada, to samé, když hledáte práci, tak si čtěte e-maily, protože vás někdo může kontaktovat. Prosím vás, měla jsem dotaz někdy před týdnem. My používáme automaty samozřejmě, které vám odpoví v momentu, kdy vy pošlete ten životopis a reagujete na nějakou pozici. Ten automat vám odpoví, že vám srdečně děkujeme za ten váš životopis a do 14 dnů vás budeme kontaktovat. Například, na to neodepisujte. Kolega se mě na to jeden ptal, že na to odepisoval a pořád se mu vracela stejná odpověď. Asi vám to není potřeba vysvětlovat, ale i takové věci se stávají, takže to bych možná nedělala. Tak, zase připojte k tomu, pokud se bavíme dneska už standardně o elektronické komunikaci, přiložíte aktuální životopis. Pozor na to, pokud těch životopisů máte několik, jasně si označte, který je finál, ať potom neposíláte těch životopisů 15 a ne, sami se nebudete moc vyznat v tom, který vlastně chcete prezentovat. Takže to je taky možná dobrá rada mít pořádek v souborech, abyste tam nepřiložili něco, co nechcete. A vyčkejte, až se vám ta společnost ozve. A nevolejte tam druhý den, jestli ten životopis přišel. On přišel a ta firma se vám buď to ozve, nebo se vám neozve. Dobrá firma se vám ozve vždy, i když si vás nevyberou. Firma, která není až tak, řekněme, sofistikovaná, tak se vám neozve, protože to nepokládá třeba za důležité. Tam si ale už dělejte obrázek do té společnosti, co je to asi za společnost. Tak, tady vůbec to není vidět, ale já vám poskytnu potom tu prezentaci. Takže takové ty základní zdroje, určitě ta internetová média, já jsem tam uvedla od Jobsu přes Monsters z práce, je tam Profesia.cz, Jobpilot, CV Online, Absolvent a tak dále, těch serverů je celá řada. Takže na těchto serverech bych tu práci hledala, tam bych se jako primárně dívala. Ty pozice tam, možná jenom pro vaši informaci, my když hledáme nějakou pozici, ať to bude třeba pro vás bude blízké IT, tak ta prezentace je na našich webových stránkách a je samozřejmě na X tady těchto serverů, ale vy se na stejnou pozici můžete podívat i prostřednictvím personálních agentur. Takže když vy se podíváte, uvidíte, já nevím, třeba programátor, já nevím, v Javě nebo v něčem takovém a vidíte, že je to Tesco a stejný text nebo velmi podobný text uvidíte také u, já nevím, personální agentury XY, tak doporučuji se rovnou obrátit na tu společnost, ať už jsme to my nebo jakákoliv jiná společnost, protože to je jenom prostředník a on vlastně tu pozici prezentuje také, protože lidé neví, co je to za pozici, takže může se to dublovat, ty pozice na těch jednotlivých serverech. Tištěná média, zase dneska, já nevím, no, tak jako můžete tam samozřejmě hledat práci, ale zcela otevřeně my v tištěných médiích inzerujeme minimálně a myslím si, že to dělá i většina nadnárodních firm. A i ta odezva je minimální. Takže ta úspěšnost jako náborového kanálu je to poměrně nízká. Samozřejmě pokud budete hledat, já nevím, pozici, pokud je tady někdo i z fakulty, jak se to jmenuje, ta vaše fakulta, ekonomická nebo něco takového, jak se to jmenuje, máte to tady?
Ekonomie.
Výborně. Tak,
to fakulta, katedra.
Katedra, pardon, tak to se omlouvám. Tak určitě v těch hospodářských novinách můžete najít nějakou zajímavou pozici, protože tam budou inzerovat, já nevím, banky, budou tam inzerovat instituce nějaké, které hledají třeba ekonomy nebo jiné pozice. Profesní periodika určitě zase tam najdete občas taky nějaký zajímavý inzerát, ale primárně já bych hledala na tom internetu. Ty další zdroje, samozřejmě vy si vytipujte vždycky společnost, která vás zajímá, která je pro vás opravdu tou zajímavou společností, kde byste rádi pracovali, protože na tu společnost máte dobré reference, je to společnost, která má dobrý zvuk na tom našem trhu a podobně, takže tam se samozřejmě primárně dívejte na webové kariérní sekce a tam určitě můžete najít celou řadu nabídek. Zase tady třeba u vás konkrétně určitě na nástěnkách něco najdete něco na internetu. Myslím, že zítra tady máte veletrh pracovních příležitostí, takže určitě i tam bych tu práci hledala. Můžete si samozřejmě na ten veletrh vzít třeba váš už rovnou strukturovaný životopis a předat ho těm vašim vytipovaným společnostem, ale zase, jak to v praxi probíhá, lepší šanci budete mít, že mi tady tohleto, ten váš životopis pošlete elektronicky. To se, prostě dneska se všechno dělá elektronicky a ten papír, nevím. Prosím.
Můžeme toho vstoupit jako zástupce toho veletrhu. Oni ty firmy přímo to má jakoby jejich cíl je tady získat ty životopisy. Hmm. Třeba my se s tím setkáváme, že nám firma, jelikož děláme tu anketu pro ty firmy, ta firma nám napíše, že jí trošku zklamalo, že získala málo životopisů. Hmm. Takže ono...
To je firma od firmy. Jako osobně vám říkám to, že je daleko lepší to poslat elektronicky. Jestli to přinesete a dáte to někde na stánku, jasně, můžete to udělat. Ale zase na druhou stranu stejně, jak to budete potom ještě dodatečně posílat většinou elektronicky, protože se to zpracovává v systémech. Jo? Takže to nechám na vás. Vemte si životopis nebo si ho neberte. To už je vaše záležitost. Počkejte, já vás vůbec nevidím, zamávajte na mě.
Ano. Pošlu, třeba už je to půl roku, mám posílat na novou pozici ten životopis znovu, nebo mě archivují a automaticky mě upozorní, že třeba se zatevřela nějaká pozice.
Uh-huh. A podepsal jste souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo odsouhlasil jste tady tenhleten?
V životopisu určitě ne.
Ne, reagoval se přes internet, tam je většinou souhlasí se zpracováním osobních údajů po dobu například jednoho roku.
Ne, dal jsem to jako papír.
Aha, tak v tom případě oni nemohou archivovat váš životopis.
Takže lepší mě posílat třeba.
Můžete, určitě, můžete, ale to na to bych vás taky ráda upozornila, když zítra přinesete na ten veletrh ten váš životopis, ta firma, pokud je to solidní firma, tak vám okamžitě dá podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaj je vaše jméno, ta adresa, může to být vaše fotografie, může to být celá řada věcí, národnost a tak dále. Takže pokud ten životopis vy někomu dáváte, tak si nechte podepsat ten souhlas. Jo? Pokud ta firma má s tím zkušenosti, tak okamžitě vám samozřejmě tady tohle to dá. Ale já bych byla v tady těchto věcech opravdu opatrná, protože vy nevíte, komu se ty vaše údaje dostanou do rukou a opravdu je to zákonná povinnost a my nesmíme zpracovávat žádná vaše osobní data bez vašeho souhlasu. Proto vždycky na těch serverech klikáte si ano, souhlasím se zpracováním a vždycky je to po dobu určitou, půl roku, rok a potom my vás znovu musíme oslovit, zdali souhlasíte s tím, že ten váš životopis je v naší databázi. Takže to je jenom pro vaše informace, protože abyste se někdy nedostali do problému. Tak, personální agentury. Kdo má zkušenost s personálním agenturama? Byli jste někdy v nějaké personální agentuře? Hledali jste si práci skrz personální agenturu? Ne? Takže jak to funguje? Těch personálních agentur je celá řada. Ty personální agentury se dělí na takzvaný recruitment, což je náborovka, takzvaná, a takzvaný executive search, neboli headhunting. Tam ještě si myslím, že vás nikdo nebude headhuntovat. Počkejte si 5-10 let, potom vás budou headhuntovat, potom budete procházet tím executive search, jak my říkáme. Ty personálky se dělí na dobré a špatné, nic mezi tím. Vždy si zjistěte reference o těch personálních agenturách, protože, jak už jsme si před chvilinkou říkali o těch osobních údajích, oni ty osobní údaje můžou různě třeba i zneužít a použít pro svůj prospěch. Pro vaši informaci, ta personální agentura, když my zadáme pozici personální agentuře, je to z důvodu. Za A, buď to například nám někdo odchází, a my nechceme zatím tady tuhletu informaci komunikovat do biznesu. Může to být, že vy někoho potřebujete se s ním třeba i rozloučit a už potřebujete hledat ale tu pozici, abyste měli náhradu. Takže na to se využívá ten executive search nebo headhunting. Vás osloví člověk, kterého byste nikdy neviděli, on vám zavolá na telefon a řekne vám, že má na vás dobré reference a že tady má pro vás určitou nabídku. Většinou při tom prvním telefonátu vám neřekne nic moc konkrétního, jenom vám řekne základní informace. Takže to je ten executive search headhunting. S čím vy se spíš teď v této fázi budete setkávat, jsou personální agentury, které inzerují různě, vy reagujete na internetu na nějakou pozici a teď se vám ozve například personální agentura Grafton, a oni vás osloví a začnou vám vysvětlovat, že mají klienta, nabídku takovou a makovou, jestli byste o tom měl zájem, nebo měli zájem. Tady tahle ta personální agentura, jak už jsem se na začátku zmiňovala, je buď dobrá nebo špatná. Uvidíte to, poznáte to podle té komunikace. Kdybyste měli jít nejdříve na první kolo výběrového řízení, to znamená, že ta personální agentura by s váma měla teoreticky udělat už takzvané, ono se tomu říká telefonický screening, kdy už s vámi vedou pohovor po telefonu. Získávají více informací k tomu vašemu životopisu, k té vaší nabídce. Následně byste se měli představit do personální agentury a ta personální agentura už vám potom buď to nabídne zcela konkrétní pozice, anebo vám řekne, že pokud souhlasíte, tak můžete být tedy v databázi té personální agentury. Ta personální agentura s váma potom komunikuje, ona vás provádí tím procesem náboru, to znamená, že ona prezentuje ty vaše podklady klientovi, když už jsme to třeba my v Tesku, tak my dostaneme feedback o tom člověku, jak se chová při tom interview, jaké má znalosti, dovednosti, osobnostní charakteristiku a tak dále. No a my, pokud zvážíme, že ten kandidát je pro nás zajímavý, tak si ho pozveme. Těch pohovorů může být X. Pokud si vybereme toho člověka přes tu agenturu, tak ve finále ta personální agentura zase vám zprostředkuje ten kontakt a řekne vám, ano, byl jste úspěšný a domluvíme se na detailech nástupu. My za tuto službu platíme většinou trojnásobek měsíční mzdy. Takže pokud budete brát, já nevím, 30 tisíc, tak my zaplatíme 90 tisíc za tady tuhletu službu. Pohybuje se touto headhuntingu třeba do 1,5 milionu a i více peněz, protože tam už se hledají pozice typu finanční ředitel, ředitel IT a podobně, takže to už je ta vlastně parketa, která vás čeká za těch 5 let. A my od té společnosti samozřejmě čekáme dobrou službu, to, že vás otestuje, to, že zjistí, zdali ty kompetence, které máte, mít skutečně máte, to, že ty technické znalosti opravdu máte. Takže to jsou personální agentury. Kde je najdete? Já jsem vám tady napsala zase nějakou adresu. Je to hr@server.cz, tam máte většinou seznam těch personálních agentur, jinak na webu normálně si dáte personální agentury a ono vám to vyhledá. Existuje jich opravdu celá řada, já myslím, že v České republice je jich kolem 2000. Takže ti vám určitě mohou pomoci. Co se týká absolventů, Oni se specializují i personální agentury na absolvente. Já vám doporučím jednu personální agenturu, která je velmi solidní. A oni dělají assessment centra, já vám vysvětlím, co to je assessment centrum za chvilinku, pro společnosti nadnárodní, a je to společnost Hudson. Tyto se zaměřují také i na absolventy, takže možná podívat se na jejich webové stránky a třeba se o to zajímat. Tak, potom já jsem vám tady uvedla i sociální sítě, já nevím, jestli znáte LinkedIn, webovou stránku používáte, znáte, takže určitě taky dobré využít, tam si tvoříte už nějaké kontakty a tu práci vám také. My se tam taky díváme mezi námi. Ano,
takže se. V případě, že najdete o tom potenciální uchazeči s někde zprávu na LinkedInu, Plaxu a podobně, můžete to archivovat a zacházet s tím. Jako s osobním módem, přestože on to zveřejňuje.
Ne, ne, my musíme, ten postup je takový, já tam uvidím například někoho, kdo by se nám hodil na nějakou pozici a já ho tady, pokud je tam kontakt, tak ho oslovím buď to e-mailem, nebo se ho pozveme samozřejmě na nějaký pohovor, pokud má zájem. A v tom momentu já mu dávám podepsat souhlas s poskytnutím osobních údajů, anebo zase on elektronicky nám vyplní určitý formulář. Ne, my tady tyhle ty data nemůžeme v žádném případě archivovat, nijak si je stahovat, nijak je používat. To není možné. Ani to neděláme. Tak, nebo tady máte vlastní kontakty, spolužáky, kamarády, rodinu, spolky, kluby a tak dále. Těch možností je celá řada. K tomuto nějaké otázky, dotazy v této sekci, tak jdeme dál. Pokud teda, jo. Takže ten postup, já už jsem vám ho naznačila, takže vyberu jenom důležité asi části, takže jak hledat. Vybrat určitě tu vhodnou nabídku, máte celou řadu možností, kde ty informace najdete. Vždycky si to pořádně přečtěte. Jo, taky důležité ne to číst jakože první dva řádky, ale fakt si to přečtěte celé. Protože se, když budete neustále reagovat na úplně nevhodné nabídky, tak tu práci budete opravdu hledat dlouho. Druhý bod, velmi důležitý. Zhodnoťte vaše šance. Jestli opravdu to, co vy nabízíte, je stejné, podobné s tím, co zase ta společnost hledá. Já jsem před chvilkou, my jsme měli, Tesco pořádá taková, my tomu říkáme business launche, a měli jsme tam člověka, který zdolal Mount Everest a něco nám tam vyprávěl, a on použil frázi být k sobě, jak on to řekl? Brutálně upřímný, tak děkuju. Buďte k sobě brutálně upřímní. A myslím to zcela vážně, protože půjdete jenom od neúspěchu k neúspěchu. Pokud si neřeknete, pokud se fakt na sebe do toho zrcadla nepodíváte a neřeknete si, tak jo, fajn, tohle to umím, to splňuji a tohle to neumím. Jo, opravdu vás to bude frustrovat, pokud vy se nepodíváte na ty vaše znalosti, dovednosti zcela upřímně. To skutečně zvažte. Ať už jsou to technické dovednosti, znalosti a tak dále, to opravdu, jako o tom se moc lhát nebo říkat nepravdy, psát nepravdy nedá a ono při tom interview se to okamžitě odhalí. Tak, takže zase nějaký ten postup, to už jsme si řekli, odešlo, to je prostě životopis, napište tam ten motivační dopis, to znamená to tělo toho e-mailu, napište tam základní informace, kde jste tu pozici našel, na jakou reagujete, vždy to tam pište, prosím, na jakou reagujete pozici, protože ta společnost typu Tesco, nebo Siemens, nebo já nevím, IBM, nebo kdokoliv jiný, oni hledají těch pozic třeba 50, 100. A oni už potom velice těžko budou dohledávat, jestli vy se hlásíte na pozici, já nevím, asistentky anebo ředitele. Jo? To už jako samozřejmě podle obsahu životopisu to vidí, ale pište tam, na co reagujete. Vždy, prosím. I třeba s registračním číslem. Jo, proto... Ano?
Když se dám nějakou na národní společnost a já mám zájem o pozici třeba v jiném státě, můžu žádat tu pobočky tady, anebo je lepší to žádat přímo v té...
Můžete. Jak to funguje konkrétně u nás?
Takže můžu udělat normálně pohovory a všecko v místní
pohodě? Ne, tak to nefunguje. Funguje to tak, že vy třeba budete reagovat, třeba Tesco má svojich x poboček po celém světě. Vy budete chtít pracovat v Tesku v Indii, teď jsme otevřeli nově Indii, takže tam chcete jet. Tak, když mě pošlete ten životopis, tak já už se spojím s kolegy v Indii, ale já vás nebudu pohovorovat. Jo? Takže můžete se obrátit na personální oddělení dané společnosti a oni si to už zkomunikují. Jo? Že vám ten životopis třeba přepošlou, ale osobně já bych reagovala na stránky vždycky s tečkou třeba com nebo něco takového a tam už si vyberete danou zemi. Většinou to tak je a reagujete přímo.
A dá se dělat aspoň ty pohovory telefonicky, protože přece do Indie ta letenka stojí asi 30 tisíc.
Děláme video pohovory, děláme různé pohovory na dálku telefonické, jistě to se dělá. Jasně, s tím se taky můžete setkat, to vám říkám také naprosto upřímně, můžete sedět někde před kamerou a budete s někým hovořit, kdo je já nevím kde, na druhém konci světa, takže také se s tímhletím můžete setkat. Zase, já to tady uvádím už podruhé, ale opravdu vyčkejte, až se vám ta společnost ozve. Nevolejte tam, ať už druhý den nebo za týden, prostě vyčkejte. To jsme si říkali. Tak, já už jsem se tady zmínila o takzvaném assessment center. Znáte to, co to je? Víte, s čím se můžete setkat? Já vám konkrétně můžu i vysvětlit, třeba jak to u nás vypadalo včera na assessment centru, který jsme měli pro absolventy vysokých škol a jaká je úspěšnost. Přišlo nám 8 lidí a prošli 2. Zhroutil se jeden, který nám přišel, my dáváme první test, máme rodilé mluvčí ve firmě, takže my už rovnou tedy přijdeme s tím rodilým mluvčím a ten uvede to assessment center. Takže jeden, který se nám v uvozovkách zhroutil, nám zčervenal a řekl, že sice má tu pasivní angličtinu, ale že víceméně teda vůbec nic nerozumí. Takže zase proč na to apeluju? Dostanete se do trapných situací, pokud prezentujete něco, co není pravda. Takže ta úspěšnost nebyla nic moc, ale co se tam dělá? Tak u nás třeba se setkáte s tím rodilým mluvčím, který se vás otestuje v té angličtině. Nepíšete test, protože zase doplnit I am you are, to dokáže každý. Ale my potřebujeme, aby ty lidé dokázali komunikovat. A následuje většinou všeobecný test. Jsou tam otázky opravdu týkající se všeobecného přehledu. Vysokoškolák v našem vidění by měl mít všeobecný přehled. On by měl vědět například, jakou měnou se platí v Rakousku, měl by vědět věci typu, kolik má parlament poslanců, kolik má senátorů a tak dále. Počítejte s tím, že nějaký všeobecný testík dostanete. Bude samozřejmě druhá část bývá vždy technická, nebo ekonomická, nebo humanitní, jakákoliv. Tak, po tomto testu nám odešly 4, protože bohužel někteří vysokoškoláci neznali ani hlavní město Polska, čím si myslím, že to bylo poměrně, si myslíme, že to by ten vysokoškolák znát měl. A následuje týmová hra. Týmová hra je, my vás sledujeme, zdali umíte pracovat v týmu, to znamená, zdali si buď to jedete za tím svým a máte tam prostě pouze svoje linie, anebo dokážete samozřejmě ty informace si dělit, dokážete se prosadit v tom týmu, což je taky důležité. Ale je důležité taky zůstat sám sebou. Nám se stává, že ty naše mladí kolegové přijdou a už třeba na těch 2, 3 ACčkách byli. A oni už znají ten systém. Což je super, je to bezvadné. Ale oni se nám 20 minut stylizují, my tomu říkáme stylizace, to znamená, že vy hrajete něco, když jste introvert, tak se sebe děláte extroverta a naopak. chcete se zalíbit nebo vlichotit do přízně a vy po těch 20 minutách už na to zapomenete, že tam hrajete tu hru a zase se dostanete do toho normálu. Takže to se také sleduje. Sledují se vaše individuální schopnosti, sleduje se to, jak vy reagujete, zdali přemýšlíte o práce, jestli si umíte udělat priority, jestli se strukturovaní a tak dále. Většinou u toho ACčka figuruje 5 hodnotitelů, 4. Oni sledují každý jinou kompetenci. Někdo je tam na to, aby sledoval vaše technické znalosti, někdo tam bude sledovat, já nevím, týmovku a tak dále. Takže s tím se můžete setkat poměrně často. Dělají to firmy typu PricewaterhouseCoopers, dělají to firmy typu IBM, jakékoliv větší nadnárodní společnosti tady tohleto dělají. Takže pokud se s tím setkáte, už budete asi vědět, co to je. Máte k tomu něco, nějaký dotaz?
Říká konkrétně Tesco při Assessment Centrum výsledek, to ano, i neúspěšný.
Ano, už se rozvíte hned, protože my máme vyřazovací Assessment Centrum. To znamená, že bohužel je to léčba šokem, ale takový je život.
Spíš mě zajímalo ty konkrétní kompetence, kde jste pohořela, pardon, a podobně, jestli sdělíte kompletní ten posudek psychologický.
My neděláme psychologickou nějakou analýzu nebo psychodiagnostiku, tu děláme až u vyšších pozic. To znamená, že pokud se u nás už za těch třeba 5 let budete hlásit na nějakou ředitelskou pozici, tak tam už budete procházet těmi psychotesty. Co se týká absolventů, my vám sdělíme takzvanou zpětnou vazbu. I u těch, kteří samozřejmě prošli, a i u těch, kteří neprošli. Většinou se to dělá už v průběhu toho pohovoru, že my se snažíme už ty lidi nějakým způsobem informovat, aby už dopředu měli přehled, co jim jde nebo nejde, na co se zaměřit. O té zpětné vazbě budeme si říkat hned, tady to máte napsané. I když neuspějete a oni vám zavolají a řeknou, bohužel neuspěl jste, nebo vám to řeknou už přímo u toho našeho ACčka, abyste se to dozvěděl už, jak vám řekneme, bohužel nesplnil jste takovou kompetenci. Vždy si prosím vyžádejte zpětnou vazbu, když vám to bude nepříjemné, že vám budou říkat, že třeba nejste strukturovaný, nebo že jste se nedokázal prosadit v týmu, že jste třeba byl zmatený a podobně. Nechte si to prosím říct, protože ono vám to pomůže při tom hledání práce dál.
Assessment centra se robí jak výběrové konání pro nějakou určitou pozici.
Nemusí to být pro konkrétní pozici.
Nemusí to být.
My děláme ACčka konkrétně třeba v Tesco pro absolventské programy, pro vysokoškoláky, kteří ukončili studium. A v tom případě vy máte možnost se následně dozvídat nebo si formovat tu kariéru a budovat si ji v tom směru, který uznáte za vhodný. To je jedna možnost. A nebo se dělají na zcela konkrétní pozici, pokud máme hodně kandidátů. To znamená, že my potřebujeme, protože když vám přijde těch 50 životopisů, ten první screening, z toho vám vypadne 20, které jsou dobré. Po ještě třeba telefonických intervjích zjistíte, že vám zbývá 10 nejvhodnějších životopisů, tak těch 10 lidí si pozvete třeba do toho ACčka, protože tím uspoříte čas. A můžete se zaměřit víc na ty kompetence. Prosím, pýtajte se.
Dělali, že pokud teda předpokládám, že dojde k tomu assessment centru a vím, že se hlásím na nějaký konkrétní pozici.
Ano.
To znamená, že já už mám zhruba asi představu, aké charakteristické vlastnosti já bych měl mít, aby jsem tu práci získal. Uh-huh. To znamená, že já se jich tam budem potom snažit jako vrátě štylizovat.
No, to vám říkám, že těch 20 minut to dokážete potom možná. Jo, vy se budete stylizovat, vždycky je to tak, že prostě nám přijdou kandidáti a mají pocit, že musí být hrozně úderní, musí být neuvěřitelně jako takový ty typové všeználek. A opravdu za 20 minut vy se nedokážete soustředit díl než 20 minut. Jo, na tady tuhletu roli, pokud budete introvert a budete si hrát 20 minut na extroverta, tak za půl hodiny už z toho vypadnete a vrátíte se do normálu. Skutečně to tak funguje. Jako moc dlouho to nedokážete předstírat. A ty personálisti už jsou na to nějak tak jak vyškolení, oni už to poznají. Takže 20 minut, jo? Pokud dokážete díl hrát tu roli, tak jste už opravdu hodně dobrý.
A jak dlouhý děláte assessment centra?
No, ty vyřazovací... Ty vyřazovací assessment centra trvají 2-3 hodiny, protože nám většinou opravdu zbývá potom už málo kandidátů, takže to už je ne. Potom se setkáte se strukturovaným pohovorem, to bývá součást ACčka. Můžete se ovšem setkat s ACčkama, které trvají třeba i 2 dny. Je to podle pozice, ale to už se bavíme o pozicích, já nevím, generálního ředitele, finančního ředitele a podobně. Na absolventy to nikdo nedělá díl, než třeba někdo dělá 1 dny, ale většinou 30 minut maximálně. Tak něco ještě k těm ACčkům, nebo tady k téhleté sekci. Tak, jde ten osobní pohovor. Kdo z vás byl na osobním pohovoru? Kdo má s tím zkušenost? Jak jste se cítili? Jaké to bylo? Zkuste mi to popsat. Zkusí někdo? Já vás zase nevidím. A jak jste dopadl na tom výběrovém řízení? Uspěl jste?
Jo,
tak výborně, tak to gratuluju. Tak, jak se můžete cítit, nebo jak se na to, já zastávám jeden názor, že se na ten osobní pohovor musíte co možná nejlépe připravit. Alfa, omega, celá té vaší prezentace je příprava. Ať už je to, když vám zavolá personální agentura, oni vás samozřejmě nabrýfují, kam máte jít, co tam máte dělat a tak dále. Základní zásady jsou si zapsat jméno kontaktní osoby. To opravdu, to nepodceňujte, protože nám se neustále stává opravdu třeba v rámci Teska, když přijdete do naší centrální kanceláře, kde sedí 1500 lidí a teď vy nevíte, za kým jdete. Je mi líto, ale prostě první překážka a asi se nedostanete dál. A my opravdu těch Novákových tam máme třeba 30. Jo, pokud si napíšete, že jdete za paní Novákovou, napište si jí křestní jméno, opravdu můžete mít problém. To je hlavní zásada. Určitě před tím vlastním osobním pohovorem si nastudujte informace o té společnosti, podívejte se na web, podívejte se do obchodního rejstříku, zkuste si zjistit co nejvíc informací o té společnosti, protože vy si vybíráte svého budoucího zaměstnavatele a předpokládám, že tam nějakou dobu chcete pracovat ve slušné firmě, chcete, aby s vámi také dobře zacházeli a podobně, takže určitě ta příprava je velmi důležitá. Tak, na co nezapomenout? Vždy si připravte otázky. Že vždycky se vás zeptají na tom pohovoru, na co byste se rádi zeptali, ale v 99% vám můžu říct, že většinou nám říkají kandidáti, že jim to stačí, že mají všechny informace a nebo že nemají otázky. Ale samozřejmě to není moc vhodné, protože ono to vypadá, že o tu práci potom nemáte moc velký zájem. Takže ty otázky obecného rázu, jestli firma hodlá expandovat, jakou má, já nevím, komunikační strategii, jaká je firemní kultura a podobně, takže určitě něco takového si připravte. Tak, co potom dál? Určitě vy byste si měli připravit na nepříjemné otázky, které se vám nebudou líbit, ale že byste je měli umět odpovědět. A to jsou ty otázky typu tak, co nám můžete nabídnout, tak co mě na to odpovíte? Co nám můžete nabídnout? Na nějakou pozici si vymyslíme, tak co byste mi nabídnul?
No tak, že jsem častý absolvent vysoké školy, sice prozatím bez žádné praxe pořádné, ovšem velice se těším, jsem hodně namotivován, přečetl jsem si o vaší firmě samé kladné vlastnosti, líbí se mi na stránkách firmě uveřejněnou firmní kulturu, ztotožňuji se docela do velké míry s tímto a vidím jako Tesco svého budoucího zaměstnavatele, rozhodně na dobu delší než 2 roky, rád bych
to je úplně vyčerpávající, vážení, tak by to mělo vypadat, děkuju, to bylo skvělé.
Já chcem povedať, že predsa len ako hento sú asi reči, ktoré hovorí každý človek.
Není to pravda. Vy ste videli, jak sú ľudia zaražení. Při tady téhleté otázce.
Jo, ale tak myslím, že tam člověk jako vlastně, jako se tam vlastně hovorí frázy typu jsem namotivovaný a tak dále a tak dále. Stotožňuji se s firemnou kulturou, kterou praktikuji.
Tam jde spíš o to, jestli ten člověk vůbec dokáže reagovat, jo? Jestli je schopen vám něco v rychlosti, jako kolega nebyl na to připravený, nevybrala jsem si ho záměrně, my se neznáme, my se vidíme poprvé, takže vy byste měli mě hlavně reagovat. To, co vy už tam říkáte, zase na druhou stranu se to filtruje, tam jsou důležitější věci, než co nám můžete nabídnout. Je to řečnická otázka, ale měl byste na to umět reagovat. Ať už dobře nebo špatně, je to subjektivní hodnocení. Jo, já na to nemám kritéria, jestli vy mě řeknete tady tohleto, že třeba... Ne, kritéria nikdo, kritéria na tady tuhleto otázku nemáme, my sledujeme, jestli dokážete reagovat. Jo?
Takže vám je jedno, jestli člověk řekne nějaký fráze nebo projeví opravdu zájem o práci.
Není to pravda. To není pravda. Ale tam se sleduje to. Já vám to řeknu zcela konkrétně na můj manžel je absolvent ČVUT a má fakultu elektrotechnickou. Jeho první zkušenost s intervjuem a s pohovorem byla ta, že přišel z hodou okolností do Siemense. A oni se ho opravdu zeptali, tak co nám můžete nabídnout. On byl tou otázkou tak zaskočený, že nedokázal odpovědět vůbec nic. Proto vám to říkám, připravte se na to, i když si tam vymyslíte pohádku, aspoň vidíme, že jste kreativní, že se dokážete prezentovat, že se ve světě neztratíte, jak tady kolega. To bylo úplně skvělé. Jo? Ale fakt se na to připravte, protože se můžete dostat do úzkých. Jo? Zase když je to moc lichotivé, když je to moc podbízivé a tak dále, taky samozřejmě to není to, co by vám přidávalo ty body kladné, ale zase na druhou stranu je důležité umět reagovat.
Já
bych
se ještě zeptal, jestli
můžete... Tejte se.
Já jsem třeba zaregistroval, že se třeba jste zeptá, řekněte mi vaše tři nějaký špatné vlastnosti a tři dobrý. Co
ano,
vlastně o tom
máme to tady. Máme to tady. Zase, pokud vy už to znáte, tak už se to naučíte. Většinou ta slabá stránka by měla být silná, ovšem převedená do slabé. To znamená, například, jsem příliš pracovitý. Jo? Nebo příliš dbám na detail. To je vaše slabá stránka. Jo? Ale zase, jo, je tam celá řada možností, jak se v tady tomhle tom vyznat. Takže tak nějak, stačí vám ta odpověď?
To by mě pak zajímalo ty silné stránky.
Tak, silná stránka, jakou máte, tak se zeptám vás, jaké máte silné stránky, řekněte mi tře.
No tak pečlivost při plnění úkolů, pak spolehlivost, no třetí, nevím, nenapadá nic.
No vidíte, a to nemůžete říct na, při intervju, že vám nic nenapadá, musíte si hrozně rychle něco vymyslet. Výborně. Tak ty slabé stránky, není vhodné zpytovat svědomí a říkat tam věci typu, no tak nedokážu věci doručit včas, píšu samé hrubky, neumím se vyjadřovat, neumím prezentovat, to neříkejte, to nikdo slyšet nechce. Fakt tu silnou dejte do slabé a máte to. Tak, ovšem, co už určitě tomu zaměstnavateli nebude jedno, co o té práce očekáváte. Vy byste měl vědět, proč tam jste na tom intervju, proč se o tu práci zajímáte. Takže zase se na to připravit. Jo? Co od té práce očekáváte, jestli chcete třeba se věnovat dlouhodobě té pozici. Samozřejmě je to lepší říct, že se tomu chcete věnovat dlouhodobě, než abyste řekli, že to vidíte tak na měsíc, protože zase už ztrácíte body. Tak silné, slabé stránky. Hodně často, já tu otázku přímo teda nemám ráda, ale hodně personalistů se vás bude ptát, co plánujete v horizontu 5 let? Co byste tady řekli?
To mě se bude čaškou.
Jako na to taky není dobrá ani špatná odpověď, já tuto otázku nemám ráda. Ale zase je to nějaké, zdali dokážete reagovat, zdali dokážete plánovat, protože to je taky jedna z těch otázek. S tím se budete asi často setkávat.
Pokud pokiaľ si hľadám prácu na dobu určitú, na pol roka,
ano?
Je lepšie, keď sa má niekto, keď dojde otázka pri pohovore na práve na túto tému, tak skutočne mlžiť tam a rozprávať tam, či povedať ako na rovinu, že po 6 mesiacoch ako koniec a dovidenia.
No, prostě zase na druhou stranu je to nefér vůči zaměstnavateli, když on vás zaměstná a počítá s vámi na další dobu a vy potom za půl roku mu řeknete, víte co, ale já jsem tady chtěl pracovat jenom půl roku. A zase na druhou stranu, já si myslím, že by to mělo být férový vztah mezi těma dvěma stranama. Jo, takže doporučuji říct pravdu. Tak.
Ještě se zeptají na horizont, já nevím, 5 let, no. Přece jenom docela nový období, tak má člověk třeba přestávat, že plánuje mít rodinu?
No, to je věc, na kterou by se vás nikdy personalista zeptat neměl, zvláště u žen, když se setkáte s otázkama, jste těhotná, plánujete rodinu, máte děti, má vám někdo hlídat a podobně, na to neodpovídejte. To je vaše čistě soukromá věc a i když tu rodinu plánujete, tak opravdu neříkejte nic takového, protože se na druhou stranu opravdu to je vaše osobní věc. Jo? Tak, ještě nějaké otázky, než přejdeme k image. Takže já se posunu dál. Ono je to velmi důležité. Já vím, že když studujete technické obory, vám to občas nepřipadá důležité, ale ono to důležité je, jak se prezentujete. Já zase, abyste přišli kluci v obleku, já nevím, střížené na míru, nejdražší kravata a tak dále, to nikdo po vás nechce. Ale opravdu, když jdete se prezentovat, tak tomu přizpůsobte, prosím, i ten zevnějšek. Všechno musí být samozřejmě čisté, nějakým způsobem musíte se upravit, ať už ten zevnějšek, vlasy a tak dále. Oni se vás budou prohlížet. Ne tak, že by to bylo jako to, co je to nejdůležitější, určitě není, ale skutečně to dělá dobrý nebo špatný dojem, zvlášť když vy se budete hlásit na manažerské pozice, tak vy musíte také nějak sebe prezentovat.